radiocultura.eus.
Improvisaketa landu nuen experimental estiloan edo free musikan, eta banuen melodiaren beharra. Hori aipatzen nuenean niretzat entzuten nituen nire buruan eskualerriko kantuak edo dantzak. Eta pixka bat erronka bat izan da nire eskual kultura eta pianoaren kultura uztartzea, improvisaketaren bidez. Egunon, Elodie Bafalio naiz, piano jole improvisatzailea. Improvisaketa 19 urtetan ezagutu nuen kontserbatorioko garaikide klasean. Piska bat nahi gabe, etzen klasearen helburua, mena bon, erakasleak proposatu zidan improvisatzea. Eta niretzat ustegabea izan zen, 20 minutuz improvisatu nuen, ohartu gabe. Gainera, gara honetan tandinetak besoetan nituen eta guti jotzen nuen. Adibidez niretzat ezin ezkoa zen 20 minutuz jo, partidura bat jo. Mena improvisatuz bai. Beraz, gero hori hilabete zumbait ez pentsatu nuen, piskat berezia zen niretzat. Eta gero erabaki nuen ebe improvisaketa ikastea eta ildo honetan jarraitzea. Ez duzu egazki improvisaek eta ikasten improvisatu behar da. Da pixka bat imiltzeko, ibili behar da. Bena landu behar da edo lantzen ahalduzu. Nireren improvisaek eta pixka bat zirriborroa zen. Eta egunero improvisatzen bali baduzu, zure bat-bateko sorkuntza afinatzen duzu eta intuizioa hobeki menperatzen ez da hitz egokia uste dut improvisaketaren zat, bena hobeki senditzen duzu improvisaketaren lana. Eta gero bada musikaren ezagutza, bajezkoa da. Musika entzun edo partidurak jo edo liburuak irakurri. Astapenean, kontserbatorioan nintzen, beraz nire buruan pentsatzen nuen irakasle bat behar nuen improvisaketa ikasteko. Baina orain eta duela urte zumbait bakarrik lantzen dut improvisaketa. Eta irakasle honek proposatu zidan manera bat, badira hamaika manera improvisaketa lantzeko. Adibidez, astapenean irakasle honekin, Patrick Defosse da, entzuten nuen obra bat, musika garaikide obra bat, gero analisa bat egiten nuen, elementu zunbait biltzen nintuen eta musika elementu horiekin nik ere bat-bateko sorkuntza bat saiatzen nuen. Nire ustez, astapenetik arauak eman behar direla. Adibidez, hori ariketa bat zen, musika obra batetik nire improvisaketa sortu. Eta melodi diskoaren zat, beste arauak dira. Adibidez, hartzen dut melodi bat, melodi errikoia. Eta itzen zentzuen arabera, noten arabera, gero arauak sortu ditut, edo sortu dira, nahi gabe. Eta gero usten dut musika agertzen, musikak eramaten hau gero. Kontzertu zumbait manituen, proiektu honekin eta publikoak diskoak alikitzen zituen eta nik ez nituen. Beraz orduan pentsatu nuen ideia ona litzateke. Eta berden buran ere komunikazio baliabide interesgarria da nire musika ezagutarazteko. Batez ere piano jole gisa. Pianoa pixka bat traba bat da piano jolen zatez baita leku guzietan. Ezin naiz ostatu batera joan eta hola. Improvisaketa landu nuen experimental estiloan edo free musikan, eta banuen melodiaren beharra. Hori aipatzen nuenean niretzat entzuten nituen nire buruan eskualerriko kantuak edo dantzak. Eta pixka bat erronka bat izan da nire eskual kultura eta pianoaren kultura uztartzea improvisaketaren bidez. Eta free musikan soinuarekin jotzen duzu, soinu kalitate guziekin. Izan daiteke disonantzia, timbrea. Lehentasuna ez da nota batzuetan, nota bazertu behar duzu. Eta eskualegiko musika harmoni modernoan eginik da. Gehienetan melodia improvisaketaren astapenean jotzen dut, argiki. Eta gero ez diot ene buruari galdegiten zer egin behar dudan, ateratzen zait egeski. Ezagutu ditudan eskual musikak erabiltzen ditut. Izan adibidez pieza bat Mauriziaren kantuaz inspiratua da. Beste bada sibotar kantu bat ahaltzak ez zubi hotzik. Eta siberuan bada tradizio bat, basa aiden tradizioa. Itzi gabeko kantuak dira, beti akapelan kantatzen dira eta bakarkoan. Horrek erakutsi zidan, bazela antzekotasuna ere pianoarekin, piano joleek, ginetan bakarrik jotzen dute. Konzertuetan pieza bakoitza aurkezten dut eta orduan publikoak giltza zonbait ditu. Eta dependitzen du, adibidez hartzen badut melodi famatu bat, eskualdunentzat, bai ezagutzen dutenentzat, txartzen dira eta beste manera batez entzuten dute. Eta bai pertsona batzuek erran zidaten, sentsiblea da ere, zure interpretazioa, zure sentsibilitatea senditzen baitugu. Diskoaren produkzioa pixka bat kaotikoa izan da. Bo, astapenean grabaketa izin. Nire lehen diskoa baita eta dena deskubritzen baitut ere eta bon, behar nuen laguntza ez baitut ere ukan. Eta pixka bat azken momentuko antolaketa izan da. Beraz adibidez grabazioaren mezperan diru konto bat sortzen ari nintzen. Beraz ez nintzen bat ere diskoan. Zorionez musika haspalditik prest zela. Eta ara, gero bi egunez pieza grabatu nituen. Le Variete antzokian endaian, Erriko Etxeak antzokia prestatu dit bi egunez eta han pianoa delako. Ara. Antoine Lanok egin du marrazkia, Baionako artista da. Eta barneko argazkia Sandrine Agostina Navarrik egin du, eta voilà, horiak ezagut. Dituen Baionan bizi nintzelarik eta laguna artistak dira. Bai, ukontan iz, disko hori okaitea, zerbait pausatzen du. Musika beti alian da, soinua da. Eta badut zerbait materiazko zerbait erakusteko, ban be, ala, nire lehen diskoa da. Eta niretzat urrats bat markatzen du ere bai. Ez dut diru handirik irabazten musikarekin, beraz onduan ere eskola irakaslaniz, hasiera mailan. Eta improvisaketa kurtso zunbait emaiten ditut. Gure kulturatik deja gertu baita, beste garai batez improvisatzea kulturala zen. Adibidez, musika klasikoan bazen beti momentu bat improvisatzeko. Mendez-mende deja gertu da. Eta saiatu naiz hori proposatzen, mena bon, interpretazioak du lehentasuna orduan. Nahi duten entzat. Melodi egitasmoan jarraitu nahi nuke, kontzertu datak eman, eskualegian edo eskualegitik kanpo, eta diskoa edatu. Momentu hontan, hontan iz, ez dut beste dairik, eta niretzat uste dut importantea da. Hartu niz bakarkoa utzi nuela, adibidez pianoa ikasi nuen beti bakarkakoan, eta gero improvisak eta beti taldean, eta horregatik orain izuzen niz bakarkoari. Niretzat, akarkoaren lana anitz lagungarria da, bizitzeko.
Radio Kultura .eus